Dita e 6 dhe e fundit e shtektimi 8 apostolik të Benedikti 16 në shtetet e bashkuarat Amerikës filloj me një nga ngjarjet më të pritura, me lutje në Ground Zero. Në orën 9:30 me orën vendase, 15:30 mate evropiane, automobili paps u ndalua në atë vend ku dikur lartoheshin dy rrokaqijet binjak, Twin Towers. I shoqëruar nga kardinali Edward Egan, atishejt arriti në bedrock në fundin e gropës së hapur nga shembja. Pranishëm kryetari i bashkisë New Yorkut Michael Bloomberg, guvernatorët e New Yorkut e të New Jersey, si dhe 24 përfaqësues të protagonistëve të 11 shtatorit. Gjëja e parë që të bie në sy në këtë vend kaq tragjik, ku si në një film tmerrësh humben jetën trimi vet, është një kryq 7 metra i lartë. Dy copa trare shprej qeliku të nxjera prej gërmallash nga një punëtor një ditë pas tragjedisë, e të kryqëzuara për t'i siguruar njerëzit e pushtuar nga tmerri, se hyji nuk i kishte braktisur. Sipas shumë newyorkezve, vizita e sotme e Benedikti 16 në këtë vend ka të njëjtin kuptim. E këtë kuptim ka dhe lutja që u lartua në kryqin e besimit e të shpresës, në një vend ku më 11 shtatorin e vitit 2001, në kush pati bërë pyetjen tepër të vështirë, ku ishte Zoti?
O God of love, compassion and healing, look on us.
O hy i dashurisë, i mëshirës e i pajtimit, drejtoj sytë tu mbi ne, populli i feve i traditave të ndryshme, mbledhur sot në këtë logë, skenë dhunës dhe dhimbjes së pabesueshme. Të lutemi që me mirësinë tënde, tu japësh pushimin e pasosur e dritën e pambaruar të gjithë atyre që vdiqen në këtë vend. Të parve që vrapuan të japin ndihmën e tyre, zjarfikësve, policëve, punonjësve të ndihmës së shpejtë e personelit të kapitenerisë së portit, së bashku me të gjithë burrat e gratë pafajshme, viktima të kësaj tragjedie, vetëm sepse puna e tyre, shërbimi i tyre i thirri këtu më 11 shtator 2001. Të lutemi me mëshirën tënde t'i shërosh ata që sot, për shkak të pranisë së tyre këtu, i ndjejn fort dhimbjet e plagëve të smundjeve. Shëroj, o Zot, edhe familjet që vuajnë në qajën e nde, e të gjithë ata që humbën të dashurit në këtë tragjedi. I jepu forcën të avijojnë në rrugën e jetës me guxim e shpresë. Kujtojmë edhe ata që vdiqën, u plagosën, e të gjithë ata që humbën njerëzit e dashur në të njëjtën ditë, në Pentagon e në Shanksville në Pensilvani. Zemrat tona bëhen një me zemrat e tyre, rrahin një herë me to. Lutja jon përfshin gjithë dhimbjen e tyre. O Zoti paqes, jepi paqen tënde kësaj bote plot dhun, paqe në zemrat e të gjithë burrave e grave, e paqe ndërmjet kombeve të tokës. Bëj t'i kthejnë hapat në udhën tënde të dashurisë, ata që i kanë mende zemër të prishura nga urrejtja, o hyj i mirë kuptimit, të dërmuar, nga përmasa e përbindshme kësaj tragjedie, kërkojmë dritën tënde dhe udhëheqjen tënde, ndërsa jemi para një ngjarje kaq të lahtarshme. Të lutemi që njerëzit, jetet e të cilve u kursyen, të jetojnë në një mënyrë të tillë që të mos e bëjnë të kotë flijimin atyre që këtu e humbën jetën. Ndihmona e ngushllona, përforcona në shpresë, e na jep urtije e guxim të punojmë pa u lodhur kurrë për një botë ku mbretron paqja e dashuria e vërtet ndërmjet kombeve e në zemrat e të gjithëve.
And in their hearts of all.
Në përfundim të lutjes, atishejt ndezi një qiri dhe dha bekimin apostolik, pikrisht atje ku 7 vjet më parë, lartohe edhe World Trade Center, së cilës më 2012 do t'ja zer vendin The New World Trade Center, vepër arkitektit amerikan Daniel Libensky.